Bună dimineața și mă bucur că suntem împreună. E adevărat că se simte încă sărbătoarea de ieri, dar nu avem ce face, suntem condamnați să intrăm dintr-o sărbătoare într-alta. Pe cea de ieri deocamdată trebuie să o lăsăm, acolo unde i-a fost locul ieri, și să ne bucurăm de sărbătoarea de astăzi, pentru că și astăzi avem o sărbătoare. Este întâlnirea noastră la oaltă, este strângerea noastră la oaltă și astăzi ne vom bucura de un nou copil pe care Dumnezeu l-a dat în dar bisericii Neemia. Aș vrea să începem prin a ne smeri, prin a ne smeri sufletele înaintea lui Dumnezeu. Cel puțin după aplicația de duminica trecută, dacă vă amintiți exemplul acelui om prigonitor al bisericii, vrăjmaș al lui Hristos, cel care ura orice avea legătură cu creștinismul, dar cumva a ajuns în comă, găsește în el un resort. Și atunci când, după propria mărturie, îi se arată Mântuitorul, nu spune altceva decât: Doamne, dă-mi voie să-ți sărut rănile de la picioare. Îmi dați seama cu câtă nesimțire, ca să nu-i spun mai urât de atât, îmi permiteam să-mi dau cu părerea despre mântuirea oamenilor. Unul se duce acolo, unul se duce dincolo și nu pot decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu că nu sunt eu Dumnezeu și că El nu ține cont de modul în care eu rânduiesc lucrurile în împărăția Lui. Gândul acesta m-a ajutat foarte mult în abordarea secțiunii prin care o să stăm astăzi, capitolele 34 și 35, pentru că iarăși m-am găsit într-o situație destul de ciudată. Mă duc în istorie, 2700 de ani în urmă, și îmi dau cu părerea despre niște oameni cu așa o lipsă de bun simț, cât m-am speriat. Cum poți să-mi dai o părere despre ce a trăit Zedechia? Să-l fac cu ou și cu oțet în toate felurile, că nu s-a încadrat în standardul meu de gândire, în ceea ce consideram eu că ar trebui să facă un împărat în Iuda. Cu gândul acesta aș vrea să ne apropiem de cele două capitole. Să nu judecăm prea ușor, pentru că noi nu am fost acolo cu Zedechia în momentul în care Ierusalimul era împresurat de Nebucadnețar și practic de un imperiu întreg. Așa, pentru început să citim totuși ceva ce spune cronicarul în 2 Cronici despre împăratul acesta. Dar să nu uităm cu atitudinea aceea că nu știm chiar tot. Nu știm exact cum au stat lucrurile atunci. Zedechia avea 21 de ani când a ajuns împărat și a domnit 11 ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului său și nu s-a smerit înaintea prorocului Ieremia, care vorbea din partea Domnului. S-a răsculat chiar împotriva împăratului Nebucadnețar, care îl pusese să jure pe numele lui Dumnezeu. Și a înțepănit grumazul și și-a învârtoșat inima până acolo, încât nu s-a întors la Domnul Dumnezeului Israel. Toate căpeteniile preoților și poporul au înmulțit și ei fără de legile după toate urăciunile neamurilor și au pângărit casa Domnului pe care o sfințise el în Ierusalim. Domnul, Dumnezeul părinților lor, a dat din vreme trimișilor săi însărcinarea să-i înștiințeze, căci vroia să cruțe pe poporul său și locașul său, dar ei și-au bătut joc de trimișii lui Dumnezeu. I-au nesocotit cuvintele și au râs de prorocii lui până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul haldeilor și a ucis cu sabia pe tinerii lor în casa locașului lor celui sfânt. N-a cruțat nici pe tânăr, nici pe tânără, nici pe bătrân, nici pe omul gârbov, sub povara perilor albi, ci a dat totul în mâna lui. Când citim pasajul acesta, nu putem să spunem decât amin, amin. Exact asta merita Zedechia, exact asta meritau tinerii din vremea lui Zedechia și toți care erau în Ierusalim cu el. Însă, dacă apropiem o lentilă de versetul 17 și suprapunem cu istoria cărții Ieremia, o să vedem că versetul 17 ar trebui citit puțin diferit. Și anume, atunci Domnul a făcut să se suie împotriva lor împăratul iudeilor și a ucis... Nu, și mă opresc aici. Și... Ieremia 34. Pentru că, deși Dumnezeu a dus pe Nebucadnețar împrejurul Ierusalimului, împreună cu tot Imperiul, urmează un capitol extraordinar în cartea Ieremia. Acolo unde vedem că mânia aceea lui Dumnezeu, fără leac, totuși dorea să aibă un leac. Își dorea să găsească vindecare pentru mânia aceea. Și haideți să revenim în cartea Ieremia, capitolul 34, primele 7 versete. În primul rând, aș vrea să dau citire la 3 versete, 1, 6 și 7. De fapt, este același lucru repetat de Ieremia. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, când Nebucadnețar, împăratul Babilonului, cu toată oștirea sa și toate împărățiile pământului de sub stăpânirea lui și toate popoarele făceau război împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor cetăților care țineau de el. Și apoi în 6. Prorocul Ieremia a spus toate aceste cuvinte lui Zedechia, împăratului Iuda, la Ierusalim, pe când oastea împăratului Babilonului lupta împotriva Ierusalimului și împotriva tuturor celorlalte cetăți ale lui Iuda, împotriva Lachisului și Azechei, căci acestea erau cetățile care mai rămăseseră din toate cetățile întărite ale lui Iuda. Asta ne arată că suntem exact acolo la începutul versetului 17 din ce am citit din Cronici. Dumnezeu cheamă pe Nebucadnețar, dar își ia un răgaz înainte de a nimici cu totul cetatea aceasta. Nu știm exact ce l-a îndemnat pe Zedechia să se răscoale împotriva lui Nebucadnețar. O fi fost poate vreo alianță pe care a făcut-o cu unul din împărații din împrejurim, poate cu faraon, poate se baza pe o anumită alianță pe care a încercat să o facă. O fi fost criza acelui ajuns la 30 de ani când și-a dat seama că el nu a realizat nimic în viață, deși este împărat peste o țară care plătește un bir greu. Și ce văd copiii mei la mine? Se va fi întrebat el. În tatăl lor, un împărat vasal, un împărat care nu face altceva decât să adune bani pe care să-i trimite la Babilon și în nebunia minții lui s-o fi răsculat, nu știm exact. Ce l-a împins să facă lucrul acesta? Cert este că a făcut-o. Și deodată se vede într-o cetate înconjurată și nu avea nici o portiță de scăpare de acolo. Cât de mare trebuie să fi fost tensiunea în cetatea Ierusalimului. Aveau provizii, dar cât puteau să rețină aceste provizii? Cu siguranță au apărut tot felul de neînțelegeri între cei din cetate, dar cât de mare trebuie să fi fost tensiunea din inima lui Zedechia? Poate s-o fi întrebat, oare nu am greșit atunci când am decis să spun stop celui care mă subjuga de atâția ani, celui care practic m-a așezat împărat aici, oare nu am greșit, nu ar fi trebuit să-mi văd de viața mea mai departe și să nu pun în pericol toată țara și viața acestei cetăți? Cred că sunt întrebări pe care Zedechia le avea și frământări pe care Zedechia le avea în inima sa. Și în momentul, poate în momentul acestor frământări, Dumnezeu prin prorocul Ieremia se apropie de împărat și îi face o promisiune. O promisiune la care poate nici nu spera și spune Zedechia. De câteva ori se repetă împăratul lui Iuda, împăratul lui Iuda. Cetatea aceasta e adevărat, va fi nimicită, va fi trecută prin sabie și prin foc, dar ție îți voi scăpa viața. Vei da ochii cu Nebucadnețar, vei fi dus rob, dar viața ta va fi salvată. Și nu vei muri de sabie, ci vei muri în pace. E adevărat în Babilon, dar vei muri în pace. Nu știu exact ce știa Zedechia despre robia din Babilon. Mai erau robi deja plecați acolo. Vedem că aveai posibilitatea să trimiți o scrisoare robilor de acolo. La întoarcerea din robie vedem că ei aveau la rândul lor robi acolo în imperiu. Erau unii care au ajuns foarte sus în conducerea imperiului. Nu mai departe, cel care fusese pentru 3 luni împărat înaintea lui era de asemenea rob în Babilon, dar probabil că nu era robia aceea aspră la care ne gândim. Era ceva puțin diferit acolo și probabil promisiunea aceasta din partea lui Dumnezeu a venit ca o veste foarte, foarte bună pentru Zedechia. Și mă gândesc la cel care, cercetat de Duhul lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu își face slujba în viața oricărui om, știind că nu s-a purtat cum trebuie față de Iahve, primește un dar absolut nemeritat din partea lui Dumnezeu, acela de a rămâne în viață. Ați trecut vreodată printr-o situație absolut fără ieșire? Și după ce ați încercat în fel și chip să rezolvați acea situație, când practic ați abandonat lucrurile, atunci se vine salvarea. Eu am trecut prin astfel de situații și acela e momentul în care cel mai mult am conștientizat cât de slab sunt, cât de mult depind de Dumnezeu și că biruința aceea în niciun fel nu mi-aparține, ci este în totalitatea Domnului. Mă gândesc că așa o fi simțit și Zedechia. Poate o palidă umbră a ceea ce a făcut Dumnezeu cu Zedechia face orice părinte cu copilul său. Noi învățăm că trebuie să fim foarte consecvenți în aplicarea pedepselor. Și aplici pedepsa de câteva ori, dar la un moment dat copilul greșește și vezi pe fața lui că este conștient că a greșit și știe că va fi pedepsit, poate că merită acea pedepsă. Și tu ca părinte decizi că acum e momentul să nu aplic pedeapsa, pentru că el, deși a greșit și a învățat lecția. Probabil asta a făcut și Dumnezeu cu Zedechia. Era o tensiune în inima lui când a considerat că este cazul să-i facă o promisiune. Poate să-l stârnească într-un fel, poate va obține ceva mai mult de la Zedechia. Și poate acesta a fost motivul continuării de la 8 până la sfârșitul capitolului. Zedechia, probabil copleșit de iubirea lui Dumnezeu, pentru că el nu merita promisiunea aceea. Poate el știa că mânia lui Dumnezeu fusese fără leac până atunci, dar tocmai a aflat că iubirea lui Dumnezeu era fără leac. Pentru Israel și pentru casa împăratului și pentru orice suflet de acolo, iubirea lui era fără leac. Poate a simțit nevoia să facă ceva mai mult de atât. Și o fi adus aminte că la începutul domniei sale a venit Ieremia înaintea lui și a spus, fă dreptate în cetate, scoate-l pe cel asuprit din mâna asupritorului și o să o duci bine ca împărat. Sigur, mulți ani nu a făcut lucrul acesta, dar poate acum și-a amintit și a început să propovăduiască asta în cetate, între căpetenii, între preoți, între cei din cetate și nu știu cum a propovăduit mesajul acesta încât i-a convins pe toți să își elibereze robii. Au venit la casa Domnului, au despicat un vițel, au trecut prin cele 2 jumătăți de animal tăiate și Probabil, după cum citim în Geneza sau în alte documente, era un soi de a face legământ. Treceau cei doi care se legau asupra unui lucru prin mijlocul animalului despicat și spuneau așa să se facă celui care își va încălca partea de legământ. Asta au făcut Zedechia cu toți cei din Ierusalim înaintea casei lui Dumnezeu. Și se produce un miracol. Se produce un miracol, despre care mai mult vom citi în capitolul 37. Faraon stârnește un conflict și Nebucadnețar își mută oștele din prejurul Ierusalimului. Dacă stăm și privim din două unghiuri, cum a văzut Dumnezeu decizia lor și cum o vedem noi, ca oameni, decizia aceasta de a elibera robii și răspunsul lui Dumnezeu? Vi se pare așa o trezire spirituală în Ierusalim? La urma urmei, a fost o decizie micuță, nu? Hai să eliberăm robii. Dacă ar fi să facem noi o listă cu lucrurile la care ar fi trebuit să se întâmple în Ierusalim, pași spre o reformă spirituală autentică, poate ar suna cam așa. În primul rând, renunță la dumnezeii străini. Apoi, nimicește cu desăvârșire orice idol, orice astarteie, orice stâlp, piatră, altar, orice loc de închinare în afara celui stabilit clar de Dumnezeu. Ucideți toți preoții ce fac slujbe acestor idoli și pe oricine nu renunță astăzi la toate aceste urăciuni. Nu uitați, anunțați o adunare la casa Domnului, stabiliți o perioadă de post în care fiecare să-și smerească sufletul. Foarte important, recunoaște păcatele din viața ta. Adu-ți aminte de păcatele părinților până la al... Și m-am încurcat că n-am știut până la al câtelea neam să mergem în urmă. Putem să votăm, să vedem cine e pentru 10, cine e pentru 20. Oricum, nu e ușoară nici treaba asta. Așează sabatul la locul lui și nu uita niciuna din sărbători. Sunt sărbătorile Domnului. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău cu toată inima ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și slavă Domnului că s-a terminat ecranul, că mai aveam așa de multe de scris. Și câte porunci aveau ei? Nu ni se spune că au renunțat la idolatrie? Nu ni se spune că și-au aruncat idolii peste zidul cetății, la Nebucadnețar și la cei care înconjurau cetatea? Ci au făcut un lucru mic, după părerea mea. Au eliberat robii. După atâția ani de necinstirea lui Dumnezeu, să faci un lucru așa de mic și totuși Dumnezeu să răspundă în așa fel? Cât de tare a luat în serios legământul pe care ei l-au făcut înaintea casei lui Dumnezeu? Și cât de important este să înțelegem că Dumnezeu, în primul rând, i-a luat de acolo de unde erau. Nu putea să le ceară peste noapte cine știe ce standarde spirituale, pentru că erau jos de tot. Erau jos de tot, erau la punctul în care mânia lui Dumnezeu împotriva lor era fără leac. Și totuși, și-a găsit leac atunci când ei au făcut un mic pas, un foarte mic pas înspre Dumnezeu. Cum s-o fi bucurat Dumnezeu dacă în dreptul unui om, atunci când s-a smerit în sac și cenușă, se duce și nu mai putea de bucurie? Ai văzut cum s-a smerit robul meu Ahab? Cum s-o fi bucurat Dumnezeu atunci când a văzut toată cetatea că s-a smerit înaintea lui și au început măcar un mic lucru să facă pentru Domnul? Din păcate însă, decizia lor nu a ținut foarte mult și curând s-au întors. Pe cât de autentică a fost decizia de a elibera robii, pentru că ni se spune lucrul acesta, v-ați întors în voi înșivă și ați făcut legământul acesta la casa lui Dumnezeu, pe atât de repede au uitat această promisiune. Și imediat cum au plecat oștile din prejurul cetății, fiecare și-a luat robul și roaba înapoi, o fi fost mult de muncă, nu știu exact ce s-a întâmplat acolo, dar totodată s-au văzut cu mâinile goale, s-au văzut păgubiți și au uitat cât de important este să ții un legământ, un jurământ pe care îl faci, fie și în paguba ta, chiar dacă ar fi trebuit ei să pună mâna să muncească de la punctul acela mai departe. Prea curând s-au întors în inima lor și prea curând au uitat legământul pe care l-au făcut cu Dumnezeu. Și ce spune Domnul? Ați necinstit numele meu. Și ăsta e un lucru, așa important, să nu-l uităm niciodată. Decizia lor a fost o decizie luată în cetate. Credeți că strigau peste ziduri? Uitați, am făcut și noi ceva pentru Dumnezeu. Am decis să eliberăm robii. Nu, a fost o decizie luată în cetate. Probabil neamurile nu știau. În schimb, în plan spiritual, dacă e adevărat ce spuneam, un Dumnezeu bucuros în ceruri, că în sfârșit, fiica lui, iubita lui, dă semne de viață, cum i-o fi râs diavolul în nas lui Dumnezeu atunci când Israel s-a întors de la decizia pe care a luat-o? Și de asta Dumnezeu spune, mi-ați necinstit numele. Știu că de multe ori și noi luăm decizii. Eu iau decizii. Stau aici în bancă și sunt realmente cercetat de ceea ce aud în față. Și iau o decizie cu privire la viața mea și de multe ori spuneam, de mâine o să fac cu tare și cu tare lucru. Mai nou am început să spun, e prea mult până mâine, o să uit. De când ajung acasă, o să fac. De atâtea ori am necinstit numele lui Dumnezeu prin decizii de la care m-am întors. În contrast cu deciziile acestea, în contrast cu inima mea păcătoasă, sunt recabiții din capitolul 35, pe care doar o să-i amintesc. Țineau niște porunci impuse cu mai bine de 200 de ani în urmă de tatăl lor, așa cum îl numesc. Și au luat câteva lucruri, să nu bem vin, să nu fim legați de pământ, să nu cultivăm, Și deși nu Dumnezeu le-a cerut lucrul acesta, vedem generații după generații cum și-au dus mai departe legământul. Și poporul Domnului nu a fost în stare să țină legământul făcut cu Dumnezeu. Cât de în serios ia Dumnezeu legămintele noastre? Și să ne ferească Dumnezeu să le uităm, să ne ferească Dumnezeu să ne cinstim numele lui Dumnezeu. Și pentru ori de câte ori am făcut asta, cred că astăzi se cuvine să ne cerem iertare. Așa să ne ridicăm și prin următoarele cântece să ne smerim sufletele în continuare înaintea lui Dumnezeu. Amin.